την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στην πράξη αγάπης μέσα στη σχέση, ειδικότερα στη συζυγία, πως προτείνεται η αγάπη και μια πρόταση και μια πρακτική δυνατότητα για αυτή. Όμως υπάρχουν διάφορα προβλήματα, εμπόδια που δυσκολεύεται να γίνει πραγματικότητα ή καλύτερα δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο ούτως ώστε να πρακτικοποιείται η αγάπη στη σχέση. Και είπαμε και θα το επαναλάβουμε πως ένα μέγιστο πρόβλημα είναι η έλλειψη της συνειδητοποίησεως της σχέσης, η έλλειψη δηλαδή επίγνωσης μέσα στη σχέση. Όταν κανείς δεν ξέρει τον λόγο του, τον λόγο για τον οποίο ζει, δεν ξέρει ασφαλώς και τον ρόλο του. Εάν δεν έχεις τοποθετηθεί με τον εαυτό σου και δεν έχεις βρει την θέση σου στην ζωή, την υπαρξιακή σχέση, την ψυχολογική σχέση, θέση, συγγνώμη, αυτό, η έλλειψη δηλαδή επίγνωσης μέσα στη σχέση δημιουργεί ανισορροπία, δημιουργεί προβλήματα και δημιουργεί και άγνοια του ρόλου μέσα στη συζυγία. Οπότε κανείς λειτουργεί κάτω από το βάρος των εντάσεων της αίσθησης ότι η κύρια αίσθηση την οποία αισθάνεται είναι η αίσθηση της αδικίας. Είναι η αίσθηση ότι αδικείται και ότι του κλέβουν τα δικαιώματα και εισβάλλουν εις τον προσωπικό του χώρο. Και αυτό του βγάζει μια ένταση που δεν ξέρει να την διοχετεύσει, δεν ξέρει να την τοποθετήσει, δεν ξέρει να την αντιμετωπίσει θεραπευτικά για τον ίδιο και για τον άλλο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας των αυτών. Δεν είναι αρκετό κανείς να έχει καλές διαθέσεις, ούτε στον πατέρα, ούτε στη μάνα είναι αρκετό το να λέει είμαι πατέρας και μάνα, έχω αυτή την ιδιότητα και έχω καλή διάθεση, αφού δεν θα αγαπώ το παιδί μου, πατέρας είμαι, δεν θα αγαπώ το παιδί μου, μάνα είμαι. Δεν είναι αρκετό αυτό. Οι καλές διαθέσεις είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο, είναι μια κινητήριος δύναμη που αν όμως δεν δώσεις πορεία σε αυτό, δεν δώσεις όρων και όρια σε αυτό, τελικά φέρνει εντάσεις και ποτέ δεν δημιουργεί τις δυνατότητες ουσιαστικής επικοινωνίας και ενότητος. Και ο καθένας από την πλευρά του μέσα στη σχέση, μέσα στο σχήμα σχέσεως, είτε είναι γονιακό είτε συζυγικό, αισθάνεται αδικημένος και δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει μέσα του τι συμβαίνει. Οπότε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει πώς τοποθετείται καταρχήν ο ίδιος με το γεγονός της ζωής, ποια είναι η θέση του στην ζωή. Πάρα πολλά προβλήματα είπαμε υπάρχουν και αν θέλει κανείς να τα δει από ψυχολογικής απόψεως, συνήθως από ψυχολογικής απόψεως, συνήθως από μεθόδους ψυχοθεραπευτικές, δεν κάνεις θεραπεία, διάγνωση κάνεις. Το κύριο στοιχείο της ψυχολογικής αντιμετώπισης, το ίσως το σημαντικότερο που μπορεί να δώσει μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, μία σχέσεως, είναι απλώς το διαγνωστικό μέρος. Το θεραπευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν θελήσει η ψυχοθεραπευτική να κάνει διάγνωση, συνήθως αυτοσχεδιάζει και υπάρχουν πάμπολες παράξενες αντιδράσεις στον άνθρωπο που όχι μόνο δεν θεραπεύουν, πολλές φορές περιπλέκουν τα πράγματα. Όχι γιατί απορρίπτουμε αυτή τη μέθοδο, αλλά γιατί αυτή η μέθοδος δεν είναι ικανή να δει τον άνθρωπο ολοκληρωμένα, συνολικά, σαν οντολογική ύπαρξης. Μακριά από την υπερβατική πνευματική τοποθέτηση του ανθρώπου, μακριά δηλαδή από την χάρη του Θεού, είναι καταδικασμένη η προσπάθεια του ανθρώπου, στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι να διαλύσει την σχέση, τουλάχιστον δεν μπορεί να φέρει σε πληρότητα την σχέση, να φέρει ανάβαψη και πληρότητα στη σχέση. Μπορεί να ρυθμίσει τα πράγματα, να μπει ως διαιτητής, να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεννοούνται σχετικά, αλλά ζωή δεν μπορεί να δώσει αυτό, ούτε πραγματική ενότητα να δώσει στον άνθρωπο. Γιατί μπορεί να κάνω μια διάγνωση του άλλου, να μου κάνουν διάγνωση, να κάνω διάγνωση της σχέσεως. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, τον ξέρω και με ξέρει. Σε ποια βάση όμως θα κινηθεί η πορεία μας, τι θα εμπνεύσει την σχέση να αποκτήσει τέτοια διάσταση, ούτως ώστε να είναι αληθινή ενότητα και αληθινό άνοιγμα στον άλλον, αφού εξ αρχής, σαν βάση της ψυχοθεραπευτικής μεθόδου, είναι η έννοια της δικαιοσύνης, είναι η έννοια μιας ορθολογικής αγάπης που δεν επιτρέπει την δυνατότητα να μπω στην ζωή του άλλου θυσιαστικά, αλλά απλώς να οριοθετούνται τα πράγματα. Να οριοθετούνται τα πράγματα όχι για να μείνουν τα όρια και οι διακεκριμένες γραμμές, οι διαχωριστικές γραμμές, αλλά να υπάρξουν τα όρια για να υπάρξει μετά ενότητα. Την ενότητα όμως πώς θα την κάνεις, ποιος σου δώσει τη δύναμη? Ούτε ο παπάς, ούτε ο ψυχίατρος, ούτε ο ψυχολόγος. Αυτό που ζωοποιεί και ενοποιεί τον άνθρωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, όσο και να προσπαθούμε και να λέμε ωραία λόγια, αυτό το οποίο συγκροτεί το σώμα της Εκκλησίας, συγκροτεί και συγκρατεί την ότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, στη σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, το πρώτο στοιχείο που οφείλει κανείς να ξέρει μέσα στη σχέση είναι ότι δεν είναι αρκετός μόνος του άνθρωπος όσο ευφυής και αν είναι. Χρειάζεται ο παράκλητος, χρειάζεται αυτή η ζωοποιός και ενωποιός δύναμη που είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο να εδράσεις, να στηρίξεις, να εδραιοποιήσεις τη σχέση του Άγιο Πνεύμα, πρέπει εσύ ο ίδιος να αναφέρεσαι και να εδραιοποιηθείς σε αυτό. Για να αποδεχθείς το Άγιο Πνεύμα πρέπει λίγο να ταπεινώθεις το δικό σου πνεύμα, τη δική σου εξυπνάδα, τη δική σου ευφία. Χρειάζεται δηλαδή ταπείνωση. Χρειάζεται επίσης όχι μόνο ταπείνωση, αλλά να μην δούμε το Άγιο Πνεύμα με μια τελεολογική άποψη. Τι καλό θα μου δώσει? Το καλό είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρησιμοποιούμε ρόγουλα το Άγιο Πνεύμα για να μας ενώσει την σχέση. Τότε δεν θα ενώνει τη σχέση, γιατί υπάρχει το στοιχείο της χρησιμοποίησης του θείου αυτού προσώπου του Αγίου Πνεύματος, πόσο μάλλον πόσο θα χρησιμοποιήσει τον σύντροφό μου. Εδραιοποιούμε και εδράζω την ύπαρξή μου στο Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ταπεινώνω το δικό μου πνεύμα. Δηλαδή δεν είμαι αρκετός, δεν έχω ζωή χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν είμαι ευφύης χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορώ να αγαπήσω χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορώ να στερηθώ το δικαίωμά μου χωρίς την αγάπη και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, είναι απαραίτητη η υπερβατική, ας το πούμε, αν επιτρέπετε έτσι, τοποθέτηση της προσωπικής μας ζωής και της προσωπικής μας σχέσεως για να υπάρχουν προϋποθέσεις. Και αυτό είναι το μέγιστο λάθος που κάνουμε σε όποιο επίπεδο, να θεωρούμε ότι εμείς είμεθα ρυθμιστές των πραγμάτων και ότι εμείς κανονίζουμε τα πράγματα. Και επειδή ακριβώς τα κανονίζουμε εμείς, ποτέ δεν κανονίζονται. Και επειδή θέλουμε εμείς να τα εξηγούμε, να τα ερμηνεύουμε και τα τακτοποιούμε, μένουν πάντα σε αταξία και ποτέ δεν έχουμε ανάπαυση. Να δούμε τι μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για αυτό το θέμα, για να προχωρήσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Στο γάμο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε ένα είδος συμφύσεως ή συγκράσεως που θα σήμαινε απώλεια της προσωπικής ιδιαιτερότητος, αλλά κοινωνία και συμμέθεξη αγαπημένων υποστάσεων που φθάνουν στην ύψιστη εκείνη κατάσταση της ομιλίας της κοινωνίας, δηλαδή των ψυχών και των σωμάτων. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος έχει πολύ μεγάλη σημασία και διάσταση. Και πού είναι η αξία του? Καταρχήν λέει ότι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε ένα είδος συμφύσεως ή συγκράσεως. Τι σημαίνει σύμφυση, συγκρασία? Ότι ενώνονται δυο και, και υπάρχει σύγχυση προσώπων και χάνουν την υπόστασή τους. Πότε μπορεί να δημιουργηθεί? Στην υπερεξάρτηση, που ένας αφομοιώνει τον άλλον. Ο άλλος είναι λιγότερο δραστήριος, ο άλλος περισσότερο δραστήριος, ο άλλος πιο δυναμικός, ο λιγότερο δυναμικός, ο ένας προσπαθεί να κυριαρχήσει του άλλου, ή υπάρχει ένα έντονο συνέστημα υπερεξάρτησης που χάνεται ο ένας μέσα στην ύπαρξη του άλλου. Αυτό είναι μια ανθρώπινη διάσταση ζωής που εκεί έρχονται πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί μέσα από την ευχάριστη ένταση του συναισθήματος που ο καθένας θέλει ευχαρίστως να εισβάλλει εις το πρόσωπο του άλλου, από ένας, επειδή υπάρχει μετά, υπάρχει το συμφέρον, η κύρια βάση αυτής της ερωτικής συναισθηματικής προσεγγίσεως είναι το συμφέρον, και αυτή η διάσταση συμφέροντος με την πάρα του χρόνου θύρεται, τότε έρχεται, αντικαθίσταται από την σύγκρουση, από τον ανταγωνισμό, από την φθορά. Και μετά αυτή η έντονη κατάσταση που δημιουργεί αυτή την ανάμιξη των προσώπων και την αφομίστη ενός από τον άλλον, μετατρέπεται σε σύγκρουση που αρχίζει να φοβάται άλλος. Όσο είναι ευχάριστη η διάθεση, εφόσον ικανοποιείται το συνέστημά σου και ο εγωισμός σου, κάθεσαι ευχαρίστος σε αυτή την κατάσταση, γιατί κάτι λαμβάνεις. Όταν αρχίζει να φθείρεται το συνέστημα, η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση, αυτό που απολαμβάνεις, μετά αρχίζει ο άνθρωπος να τρομάζει. Αχ, πού είμαι εγώ? Με έφαγε ο άλλος, με διέλυσε. Και προσπαθεί τότε να οριοθετήσει τα πράγματα, αλλά με τη δική του δύναμη, με το δικό του λόγο. Ο Άγιος λοιπόν Γρηγόριος Παλαμάς λέει ότι ο γάμος που ειρουργείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι σύγκραση ή συμφυρμός, αλλά είναι διατήρηση της προσωπικής ιδιαιτερότητας του ανθρώπου. Δεν χάνει ο άνθρωπος τα ιδιαίτερη προσωπικότητά του. Όπως επίσης και στην πνευματική σχέση της εξομολογήσεως ή της πνευματικής καθοδηγήσεως, ούτε τότε επιτρέπεται η υποτίμηση ή απώλεια της προσωπικής ιδιαιτερότητας του ανθρώπου. Και η υγεία ενός εκκλησιαστικού σώματος φαίνεται αν γίνεται σεβαστή η προσωπική ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Εάν ένα σχήμα εκκλησιαστικό είναι ένα ισοπαίδωμα και μια κλωνοποιημένη κατάσταση, μια ομοιομορφία, δείχνει ότι απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και υπάρχει τελικά η ανθρώπινη ιδιοτροπία, όπου ο καθένας θέλει μέσα στις προσωπικές του συγκρούσεις και στις ψυχικές του, ψυχολογικές του ανάγκες, επιβάλλει καταστάσεις και καταργεί και καταστρατηγεί την προσωπικότητα του ανθρώπου, την ιδιαιτερότητά του, τον ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης που του δώσε ο Θεός. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι συζυγία σημαίνει ενότητα, αλλά όχι σύγχυση προσώπων. Ασυγχύτως ενωμένα είναι τα πρόσωπα που ο καθένας σέβεται και μάλιστα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα του άλλου προσώπου. Αυτή είναι η μορφή της αγάπης. Τα άλλα είναι νηπιακές καταστάσεις έπαρσης και ναρκισισμού, που και στις δύο περιπτώσεις, και στην έπαρση και στον ναρκισισμό, όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος σε καταλήξει σε αποτυχία, είναι καταδικασμένες προσπάθειες, οποιασδήποτε προσπάθειες οι οποίες στηρίζονται και στην έπαρση και στον ναρκισισμό, γιατί είναι ατομικές προσπάθειες όπου ο άλλος θέλει να δικαιωθεί χωρίς τον άλλο, χωρίς τη σχέση. Και σε αυτή την κατάσταση δημιουργούνται έντονες αντιθέσεις και συγκρούσεις που δυσκολεύεται ο άνθρωπος να καταλάβει. Νομίζει ότι το πρόβλημα είναι γιατί δεν μου μίλησε καλά η γυναίκα μου. Νομίζει ότι το πρόβλημα είναι γιατί δεν πάνε καλά τα οικονομικά. Νομίζει ότι το πρόβλημα είναι γιατί είμαι κουρασμένος. Αυτά βγαίνουν κάποια στιγμή. Όμως υπάρχουν και βαθύτερα προβλήματα. Το να βγει μια ένταση είναι λογικότατον και είναι ανθρώπινο και ωφέλιμο πολλές φορές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν οι βάσεις δεν είναι σωστά τοποθετημένες. Αν δηλαδή η γυναικούλα είναι τόσο κομπλεξική συναισθηματικά που θέλει την αναγνώριση, έχει έλλειψη αυτοεκτίμηση και διαρκώς γαντζώνεται από πάνω του. Ο άντρας μου με είδε, ασχολήθηκε μαζί μου. Και τελικά ευχαρίστω θέλει να χαθεί η ίδια εν ονόματι του ανδρός της, ή και αντίστροφα. Και αυτό όμως είναι μια έλλειψη σεβασμού εις το ανθρώπινο πρόσωπο και μια προσβολή του Θεού που έπλασε τον κάθε άνθρωπο με μια ιδιαίτερη αξία. Η αγάπη δεν είναι να απορρίψω την αξία μου που μου έδωσε ο Θεός, είναι μέσα στο γεγονός του σεβασμού της ιδιαιτερότητας να αναδειχθεί και να φανερωθεί η αξία μου. Αλλά πότε όμως γίνεται η αγάπη ως ένα τέτοιο γεγονός που να σεβαστώ τα όρια της προσωπικής ιδιαιτερότητας του ανθρώπου και της ελευθερίας του? Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι ξεκάθαρος. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και σου λένε: έχουμε τη γυναίκα με τον άντρα με αυτό το πρόβλημα. Σου λέει χίλια δύο πράγματα. Και είναι πάρα πολύ φεδρά το ζήτημα, γιατί δεν ασχολείται κανείς με την ουσία του θέματος, αλλά έχει τέτοια ένταση και τέτοια τοποθέτηση που θέλει απλά να το πει ότι έχει δίκιο. Ότι έχει δίκιο. Και δεν μπαίνει σε ουσιαστικά ζητήματα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που είναι πολύ βασικό είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο πρέπει να ξέρουμε είναι, και το οποίο είναι πραγματικά ελευθερωτικό μέσα στη σχέση, μέσα στον γάμο. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτή η υπαρξιακή απέτηση του που έχει στην ζωή, να χαρεί δηλαδή την ύπαρξή του, να χαρεί τη ζωή, δεν μπορεί να το περιμένει από τον γάμο. Δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τον γάμο μάλλον. Κανείς όλη του την ανάγκη για χαρά, όλη του την υπαρξιακή αν θέλετε ανάγκη για χαρά που του φύτεψε ο Θεός. Ο Θεός μας έπλασε, μας έβαλε την πνοή του, είμαστε εικόνες του. Και ο άνθρωπος είναι μια δύσκολη ύπαρξη, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητική. Θέλει τα πάντα. Θέλει την ζωή, θέλει την αιωνιότητα, θέλει την χαρά. Θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στην ζωή. Θέλει να εμπιστευτεί την ίδια τη ζωή. Δηλαδή να πει, α, αξίζει που ζω. Αξίζει που ήρθα στην ύπαρξη. Είναι το μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου. Είναι το μεγάλη ανάγκη που έχει να πει ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Να πει στον εαυτό του, ρε παιδί μου, άξιζει τελικά που ζω. Αξίζει που ζω. Δηλαδή, τελικά ας το πούμε, χάρηκα που με γέννησα. Χάρηκα με το γεγονός ότι ο Θεός με έφερε στην ύπαρξη. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο που πρέπει ο άνθρωπος να βρει. Δηλαδή να εμπιστευτεί τη ζωή του, αυτό σημαίνει. Να χαρεί ότι υπάρχει. Να χαρεί ότι ήλθε στην ύπαρξη. Δηλαδή να βρει νόημα στην ζωή και να εμπιστευτεί τη ζωή για το νόημα που έχει. Αυτό όλοι το έχουμε μέσα. Και ο καθένας προσπαθεί να το ικανοποιήσει με τον δικό του τρόπο. Προσπαθεί ο άλλος με τη δουλειά του, με τα χρήματά του, με την ιδεολογία του, με την εξυπνάδα του, με τον έρωτά του, με τη σχέση του, με τα παιδιά του. Αλλά αυτό είναι μέγιστο λάθος. Γιατί προσδοκούμε πράγματα που δεν υπάρχουν σε αυτά που προσδοκούμε. Και απογοητεύεται ο άνθρωπος. Και τρελαίνεται και λείπει. Και συνήθως η μεγάλη επένδυση του ανθρώπου είναι η σχέση, είναι ο γάμος. Πιστεύει ότι ερωτευόμενος κάποιον άνθρωπο και βρίσκοντας έναν σύντροφο και κάνοντας ένα γάμο και κάνοντας μια οικογένεια, θα πει, αχ, εκπλήρωσα το λόγο της ύπαρξής μου. Αξίζει που ζωνά, έκανα τρία παιδιά και είμαι χαρούμενος. Όποιος το πει αυτό, ψέματα λέει, και όποιος προσπαθεί να επενδύσει σε αυτό είναι χαμένος. Και θα έχει πολύ ένταση στην σχέση, γιατί απολυτοποιεί την προσδοκία του μέσα από τον γάμο. Και νιώθει μετά απόλυτο αποτυχία, αίσθηση αποτυχίας. Λοιπόν, νομίζω αυτό είναι ελευθερωτικό. Να αισθανθεί άνθρωπος ότι είναι μεγάλο λάθος να πιστέψει ότι τα πάντα και εν πάση ο γάμος μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Γι' αυτό μετά υπάρχει η απαιτητικότητα. Που η απαιτητικότητα γεννά τον ανταγωνισμό. Που ο ανταγωνισμός γεννά την καχυποψία. Που η καχυποψία φαίνει την απομόνωση και απομόνωση την κόλαση. Μην ανεβάσουμε τον πύχη πάνω από τα όρια, γιατί θα κρεμοτσακιστούμε. Θα περάμε διαρκώς κάτω από τον πύχη και νομίζω ότι περάσαμε τον πύχη. Οπότε, να ξέρουμε λοιπόν ότι τα όρια των προσδοκιών μας μέσα στο γάμο δεν είναι το απόλυτο. Δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι η ειδωλοποίηση της σχέσεως. σχέση, ο γάμος είναι ένα πολύτιμο δώρο μέσο που έδωσε ο Θεός εις τον άνθρωπο, στην πορεία του ανθρώπου να βρει το νόημα στην ζωή του, να βρει τον Θεό, ή αλλιώς πιο κοσμικά να πει άνθρωπος μου αξίζει που ζω τελικά. Αλλά όχι εξαιτίας του γάμου του, εξαιτίας αυτού που βρίσκει μέσα στο γάμο. Το ζητήμα όμως είναι τι περιμένει να βρει ο καθένας και τι βρίσκει τελικά. Και μέσα στο γάμο θα βρεις μόνο αν πάψεις να λειτουργείς με την πολεμική λογική. Ποιος έχει δίκαιο? Ποιος είναι πιο αγαπητός? Ποιος είναι ο πιο θετικός μέσα στη σχέση? Είναι μια πολεμική λογική μέσα από την οποία ο άνθρωπος ποτέ δεν θα βρει κάτι. Που, γιατί είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να δικαιώσει τον εαυτόν του μέσα εις την σχέση, αλλά τέτοια δικαίωση δεν δίνει ζωή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χρειάζεται να βρει την ζωή για να μπορέσει να τη μοιραστεί μέσα στον γάμο. Αν προσπαθείς να τη διεκδικήσεις από τον άλλο, ο οποίος και αυτός ταλέπορος είναι, τότε θα υπάρχει μια διαρκή σφαγή που δεν θα φέρνει ανάπαυση και ελευθερία στον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι πολύ άσχημο όταν σε πλησιάζει ένας άνθρωπος και σε κάνει Θεό. Και που μπορεί να μην είναι σχέση, οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και μια σχέση με πνευματικού, όπου πλησιάζει ο άλλος και λέει «Α, βρήκα τώρα το νόημα της ζωής μου, ένα άνθρωπο που μπορεί να με καταλαβαίνει και με αγαπά». Και μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι αμοιβαίας εκμεταλλεύσεως του ενός προς τον άλλον. Αυτό είναι θανάσιμο. Γιατί μέσα σε αυτή τη λογική χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του, την προσωπικότητά του, υπάρχει αφομοίωση. Η κατάργηση της διαφορετικότητος, η κατάργηση της ιδιαιτερότητος, αλλά το χειρότερο είναι θα δει ότι άνθραξε ο θησαυρός και θα δει ότι εδώ δεν είναι ο Θεός. Και θα μιζεριάζει και θα κακομεριάζει διαρκώς ο άνθρωπος. Επομένως, ξεκινούμε από δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι μόνο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να υπάρχει αληθινή ενότητα. Όπου στην αληθινή ενότητα υπάρχει ο σεβασμός της κάθε υποστάσεως, δεν υπάρχει σύγχυση υποστάσεων, και υπάρχει σεβασμός της προσωπικής ιδιαιτερότητας του ανθρώπου. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να ειδωλοποιεί τον γάμο του, και αυτήν την ανάγκη για εμπιστοσύνη στην ζωή να την ψάχνει στον γάμο του. Είτε αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση, όπου χειρίζουμε τον άλλο σαν αντικείμενο, είτε σαν συναισθηματική εκμετάλλευση προσπάθειας δικαίωσης του συναισθήματός μου με το να με αναγνωρίζει διαρκώς ο άλλος. Γιατί και ο άντρας πλησιάζει συνήθως, μπορεί να γίνεται και αντίστροφο αυτό, η γυναίκα μα με αυτή την προσπάθεια να την χρησιμοποιήσει, η γυναίκα μου είσαι, άρα δικαιούμαι να σε έχω σαν αντικείμενο, δικαιούμαι, ερώτημα. Ή να σε δεχθώ σαν πρόσωπο, να ενωθούν οι ψυχές μας και να ενωθούν και τα σώματά μας. Αλλά για να ενωθούν οι ψυχές χρειάζεται να καταλάβω πως ενώνονται οι ψυχές. Τι σημαίνει ένωση ψυχών? Α, ένωση ψυχών, η γυναίκα νομίζω ότι να μπει στο συναισθηματικό μου κόσμο. Δεν είναι αυτό μόνο. Ένωση ψυχών είναι να συνούμεθα διανοητικά, να καταλαβαίνει τον άλλο. Συναισθηματικά να καταλαβαίνει την κατάσταση ψυχολογική στην οποία βρίσκομαι, να τη συμμερίζεται και να την κατανοεί. Αλλά ενότητα ψυχό σημαίνει και πνευματική ενότητα. Να υπάρχει μια κοινή αναφορά σε αυτόν τον υπερβατικό παράγοντα, την αναζήτηση δηλαδή του Θεού. Αυτός ο παράγοντας είναι που εμβαθύνει την κατανόηση και πιοξύνει την ευαισθησία, ούτως ώστε τον άλλον τον βλέπω καθολικά, ως αληθινή ύπαρξη, ως συνολική ύπαρξη, έτσι όπως πραγματικά είναι. Όχι μερικώς, αλλά ολοκληρωμένα τον βλέπω. Και αυτή η σχέση διαρκώς αναπτύσσεται. Όταν δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κοινοί στόχοι, λέμε τώρα πάρουμε ένα σπίτι και βάζουμε κοινό στόχο, αυτό μας φέρνει σε μια ενότητα. Συνομιλούμε, έχουμε έναν κοινό παράγοντα. Θα κάνουμε τώρα παιδιά, κάνουμε παιδιά. Υπάρχει ένας κοινός παράγοντας. Υπάρχει το, η αγωνία είναι μεγαλώσει με τα πνεύματα, ένας κοινός παράγοντας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κοινός παράγοντας. Θα διαβάσουμε ένα βιβλίο και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Απλώνεται η διάσταση της σχέσης. Υπάρχει ένας κοινός παράγοντας. Θα δούμε ένα έργο ένα θεατρικό έργο, ένα κινηματογραφικό έργο, το οποίο θα μας οξύνει την ευαισθησία, το συνέστημα, θα το εκλεπτύνει και θα μας φέρει μια αίσθηση ευχάριστη. Όμως η συνολικότερη και αληθινή γνώση του ανθρώπου, φανταστείτε να είναι ένας κοινός στόχος ο Θεός, φανταστείτε να είναι ένας κοινός στόχος η αναζήτηση του Θεού, φανταστείτε να είναι ένας κοινός στόχος η προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το νόημα στην ζωή του και να συμβάλλει ο καθένας με το δικό του τρόπο, τότε υπάρχει υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ένα πλουσιότερο, ίσως χωρίς όρια, πλαίσιον ανάπτυξης της προσωπικής σχέσεως. Γιατί βλέπεις τον εαυτό σου και τον άλλο όχι μόνο σε μια στενότητα, αλλά μέσα στην υπαρξιακή θέση ο άνθρωπος αποκτά μια οικουμενικότητα, μια πλωσιά, φεύγουν τα όρια και υπάρχει ένα μεγαλύτερο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να υπάρχει η ευάθυση στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και επομένως η ενότητα. Με αυτή λοιπόν τη διάσταση μπορεί να υπάρξει κι άλλο περιεχόμενο και στην ερωτική σχέση. Δεν είναι μια στεγνή σχέση τεχνικής έκφρασης πόσο μαέστρος είναι κανείς και άρα πρέπει να του κάτσει ο σύντροφος γιατί είναι σύντροφός του και τον χρησιμοποιεί. Αυτό είναι μια ναρκιστική έκφραση που να νιώσει όλος έγινε αποθητός ή είμαι ικανός, με αναγνώρισε, μπράβο, χειροκρότημα. Ή από την άλλη πλευρά η γυναίκα να διαρκώς να απαιτεί από τον άντρα να έχει ένα σκυλάκι που να ασχολείται μαζί της. Πώς πήγες σήμερα, πώς πήγες με τα παιδιά, τι έκανες, που ζητάει ένα διαρκές ενδιαφέρον για να αισθάνεται καλά, αχ, αξίζω αφού ασχολείται μαζί μου. Και αυτό φαίνεται μια πιο εκλεπτισμένη διάσταση ναρκισισμού, αλλά πολλές φορές αυτή είναι πιο βίαιη και πιο κουραστική. Γιατί στο κάτω-κάτω του σεξουαλικού κρατάει κάποια στιγμή το συναισθηματικό σου πρίζει από το οποίο έχω βράσει το κεφάλι. Επομένως, όλα ασφαλώς εκφράζουν μια ιδιοτροπία και μια αρρώστια που προέρχεται από αλλού το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος δεν έμαθε να τοποθετείται σωστά. Δεν ξεκαθάρισε μέσα του τι ζητά τη ζωή και πώς μπορεί να βρει το νόημα στη ζωή που να πει στον εαυτό του «Έβρε παιδί μου, αξίζει να ζεις». Αν πεις ότι αξίζει να ζεις γιατί έχεις αυτόν τον σύντροφο, κάηκες. Αν πεις ότι αξίζει να ζεις γιατί έχεις αυτά τα παιδιά, πάλι κάηκες. Χάνεις τον Θεό και χάνεις την εσωτερική σου ελευθερία. Και ζεις κάτω πάντα από μια ανασφάλεια. Γιατί ανασφάλεια? Γιατί αν πεις ότι αξίζει να ζει γιατί έχεις τέτοιο σύντροφο και αν το χάσεις, ποιος σου εγγυάται? Αν πεθάνει, αν πάει με άλλον άλλη, αν σε προδώσει, τι γίνεται? Αν πεις ότι αξίζει να ζεις γιατί έχεις αυτά τα καλά παιδάκια, πάλι λες, και αν πάθει τίποτα, και αν μπλέξει με κακιά παρέα, τι γίνεται? Και αν δεν με ακούει και αν δεν με σέβεται και αν δεν με εκτιμήσει όσα έκανα, στις θυσίες έκανα, πάλι χάνει το παιχνίδι ο άνθρωπος. Επομένως το πρόβλημα είναι κατά πόσο αποφασίσαμε να πατήσουμε γερά. Πού πατούμε? Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει μια ηθική ή ψυχολογική διάσταση ή ας πούμε στην πνευματική ζωή δίνουμε τα πράγματα μια ηθική έκφραση. Καλός, κακός. Υπάκους, ανυπάκους. Τίμιος, ανέντιμος. Μιχός ή αγνός. Ήρεμος ή θυμώδης. Αυτά δεν λένε τίποτα από μόνα τους. Αν δεν υπάρχει βάση σε αυτό που κάνουμε και προχωρούμε. Και το μέγιστο πρόβλημα, ας δούμε, ψυχολογικό που δημιουργείται και έχει και πνευματική βάση, ποιο είναι? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει και συναντούμε στις σχέσεις είναι η ανασφάλεια. Είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης που έχει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν, πώς το μπορεί να γεννηθεί στον άνθρωπο αυτή η αίσθηση? Μα από το γονιακό περιβάλλον, από τους γονείς. Όταν λοιπόν δεν μεγάλωσε ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού, αυτοσεβασμού και αγάπης, δεν μεγάλωσε σε ένα τέτοιο κλίμα, αλλά σε ένα κλίμα φιλαυτίας, ανταγωνισμού και συγκρούσεων, δεν μπήκε σε αυτή την λογική. Αυτό που θα σου μορφώσει την διάθεση να εκτιμάς τον εαυτό σου και να μην φοβάσαι τους ανθρώπους, είναι αν στο σπίτι σου δεν είδες αντίπαλα στρατόπεδα που ένας θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του από τον άλλον, αλλά είδες συνεννόηση, είδες καταλλαγή, είδες αλληλοεκτίμηση, τότε μέσα σου έχεις την αίσθηση ότι ο κόσμος όλος έτσι είναι, ότι δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοί και άρα δεν μπορείς να είσαι διαρκώς καχύποπτος και διαρκώς να τους φοβάσαι και να μην είσαι κακής και να τους βλέπεις με φόβον, δηλαδή εχθρότητα, αλλά τους αντιμετωπίζεις με άλλη διάθεση. Επομένως, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, η έλλειψη ασφάλειας μέσα στις σχέσεις ξεκινάει και γεννάται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Και, και τι βλέπει και πώς τον αντιμετωπίζουν. Και στις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες μεγάλωσε ο άνθρωπος. Γιατί εάν κανείς μεγαλώσει σε ανταγωνισμούς, σε συγκρούσεις, δεν είναι ότι δεν θα δει ένα κλίμα διαφορετικό μέσα στις σχέσεις. Θα δει ένα κλίμα ασφαλώς εχθρικό στις σχέσεις, που και ο ίδιος θα αντιμετωπίζει με το ίδιο πνεύμα τη δική του σχέση, αλλά και μέσα τέτοιο κλίμα δεν μπορείς να εμπιστευτείς και την αγάπη που σου δίνουν και να νιώθεις αναπαυμένος και ήσυχος. Θα ζεις κάτω από το... Γιατί λένε πολλοί, πατέρ μου, εγώ με τον άντρα μου μπορεί να έχω πρόβλημα, αλλά τα παιδιά μου πάντα τα φρόντιζα. Μια που σε κούναγε. Γιατί αν εισπράττει ο άλλος μια αγάπη η οποία όμως δεν είναι στηριγμένη και δεν έχει ως πηγή της μια ισορροπημένη στάση ζωής, δεν θα την εμπιστευτεί και ο παιδί. Γιατί ο παιδί μπορεί να του λες ότι σε αγαπώ, αλλά μέσα του να φοβάται. Εμένα με αγαπάς, αλλά τη μάνα μου την αγαπάς. Εμένα με αγαπάς, τον πατέρα μου τον αγαπάς. Πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ τη δική σου αγάπη όταν στον πατέρα μου, άντρα σου, δεν τη δίνεις? Άρα κάποια πονηδιά έχει η δική σου αγάπη. Κάποια ανεκμετάλλευση κρύβει και η δική σου αγάπη. Για να... Και επομένως αρχίσει να νιώθει ανασφαλής κανείς. Εμένα μπορείς να με αγαπάς, αλλά αν οι γονείς μου χωρίσουν, εγώ τι κάνω μετά? Είδε μισήτροφοι, μεσοβέζικα πράγματα. Επομένως ο άνθρωπος ξεκινάει με αυτήν την ανασφάλεια. Και τι σημαίνει ανασφάλεια? Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος δεν αισθάνθηκε ότι τίμια και καθαρά τον αγάπησε κάποιος, δεν μπορεί να βρει την προσωπική του αξία και να αγαπήσει και ο ίδιος τον εαυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μας αγάπησε κάποιος τίμια και καθαρά, που σημαίνει τι? Ναι, με αγαπάς γιατί είσαι μάνα μου, αλλά τον πατέρα μου τον αγαπάς? Το παιδί έχει λεπτά αισθητήρια για να αντιλαμβάνεται το ήθος και το πνεύμα της αγάπης μας. Επομένως, αν δεν εισέπραξε μια καθαρή και έντιμη αγάπη, δεν μπορεί να βρει τη σιγουριά για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν το παιδί δεν θα αισθανθεί ότι λαμβάνει, ότι έχει κάποια αξία για κάποιον, γιατί τι σημαίνει ότι είναι ανάγκη να με αγαπήσει κάποιος? Αν με αγαπάει ένας, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, νιώθω ότι για αυτούς τους ανθρώπους έχω κάποια αξία. Άρα αυτό με κάνει δυνατόν. Με κάνει δυνατόν και στην σχέση. Αν δεν έχω αυτή τη βεβαιότητα ότι έχω έστω κάποια αξία, τότε λειτουργώ με ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος, που αυτή η κατωτερότητα φέρει ζήλια, που αυτή η ζήλια θα φέρει συγκρούσεις, που αυτή η ζήλια θα σε κάνει να κατηγορείς αδίκως τον άλλον και μετά να ψάχνεις τις αποδείξεις ότι φταίει. Είναι σημαντικό πολλές φορές η αρνητική μας διάθεση που προέρχεται από το σύμπλεγμα κατωτερότητός μας που ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν μας κάνει συνεχώς τεμενάδες ο σύντροφός μας, δεν ικανοποιεί αυτό που θα θέλαμε για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, αυτός μας φέρει έναν αρνητισμό έναν σύντροφο μας, πνιγόμαστε μέσα μας, δεν νιώθουμε καλά και βγαίνει μια επιθετικότης, μια διαρκής άρνηση που δεν ξέρουμε και τον λόγο, και πολλές φορές μετά ψάχνουμε τους λόγους για να δικαιολογήσουμε την αρνητικότητά μας. Μελετήστε τον εαυτό σας και εξετάστε το. Δεν συμβαίνει αυτό πολλές φορές? Λοιπόν, υπάρχει η αίσθηση της κατωτερότητος που μπορεί να προέρχεται, ο τρόπος που μεγάλωσα, η ενοχική μου συνείδηση για κάποιες αμαρτίες που έκανε, δεν μπορούσα να τις αποδεχθώ, η αποτυχία μου στο κοσμικό πλαίσιο, η αδυναμία μου να κάνω κουμάντο σε κάποια πράγματα. Η κατωτερότητα λοιπόν είναι η ανασφάλεια ότι κινδυνεύω από τον άλλον, είναι ο ανταγωνιστής μου, φοβούμαι ότι θα με καπελώσει. Αυτή λοιπόν η κατωτερότητα, η ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αξία μου, η έλλειψη αυτοεκτίμησής μου, γεννά αυτά τα μύρια όσα προβλήματα. Όταν λοιπόν κανείς θεωρήσει ότι την αξία μου θα την βρω, για παράδειγμα, θα πει μια κοπέλα, εάν αναγνωρίζουν την ομορφιά μου, το θηλυκό στοιχείο είναι πιο έντονα, ναρκισιστικό, δηλαδή η γυναίκα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να το ξαψάξει κανείς, είναι ένα πρόσωπο περισσότερο, είναι ένα θηλυκό στοιχείο, το να θέλει να αρέσει. Αυτή η φιλαρέσκεια. Λοιπόν, μια γυναίκα που έχει αυτήν την φιλαρέσκεια και ταυτόχρονα έχει και το σύμπλεγμα της κατωτερότητος, είναι ανασφαλής και δεν έχει αυτοεκτίμηση, τι θέλει για να βρει την αυτοεκτίμησή της? Να έχει όλο και πιο πολλούς θαυμαστές. Και τι γίνεται? Οι θαυμαστές μόνο στα λόγια θα μείνουν. Θα προχωρήσουν και παραπέρα. Γιατί θα σου απαιτήσουν κάποια πράγματα. Θα σου θέσουν ένα εκβιαστικό δίλημα. Ή μου κάθεσαι ή φεύγω. Μετά θα γίνει η πράξη. Θα γίνουν πράξεις. Θα γίνουν ένας, δύο, πολλοί. Θα χάσει την ησυχία της. Θα ξέρει τι γίνεται. Θα χάσει τον μπούσουλα ο άνθρωπος. Και μάλιστα όταν θα αρχίσει να εξαντληθεί τελείως και θα νιώθει απομονωμένη, ψάχνει να γονείς κάπου να γαντζωθεί και θα πέσει σε όποιον βρει μετά. Για να βρει την αξία. Αυτή τώρα θα κάνει οικογένεια. Θα κάνει παιδιά. Θα ξέρει, θα δώσει τα παιδιά, θα αγαπά τα παιδιά της. Μα και τα παιδιά που θα κάνει με αγωνία. Να πει, αχ, κάνω παιδιά. Μπορώ να γίνω σαν μάνα. Αφού έκανα, αχ, τώρα αξίζω. Ένα μόνο, ας κάνω και δύο. Και εξαντλεί τον ναρκισμό του ότι έγινα μητέρα τώρα και καταρρυσταγήφθηκα και οι κουνέλες κάνουν παιδιά. Όμως μπορείς να μορφώσεις υπάρξεις, να παιδαγωγήσεις, να γεννήσεις πρόσωπα. Επομένως από εκεί και πέρα πρέπει να βρει άνθρωπο στην πορεία του. Ας πάμε τώρα σε έναν άντρα, κλασική περίπτωση. Συνήθως ο άντρας θέλει να νιώθει ότι ευχαριστεί την γυναίκα. Και η γυναίκα τι θέλει? Θέλει μία αποκλειστικό και ένα ενδιαφέρον. Και κακά τα ψέματα. Οι γυναίκες αρέσκονται και στα υλικά. Και αυτοκίνητο να τις πάρεις και σπίτι να τις πάρεις και χρήματα. Και να την έχεις όπα όπα, να νιώθει μια άνεση. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιες που μπορεί να είναι της εκκλησίας. Αλλά οι πιο πολλές ψάχνουν τι αμάξι έχει, τι πτυχίο έχει, τι κοινωνικό προφίλ έχει και λειτουργούν με αυτή την κατάσταση και από εκεί πέρα ελκύονται. Οπότε ο άντρας μεγαλώνει με αυτό το ιδανικό. Θα είμαι ο στάρ που θα έχω όλες τις δυνατότητες, όλες να με προσκυνούν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όταν όμως τύχει η δουλειά σου μην πάει καλά και δεν και αποτύχεις, αντίπο λοιπόν χρεοκοπήσεις, ή αν είσαι απλώς υπάλληλος που βγάζεις τα στοιχειώδη και με το ζόρι περνάς, τι θα πεις τότε? Και είσαι ανασφαλής, βγαίνει μετά η κατωτερότητα, βγαίνει η μιζέρια, βγαίνει η ζήλια, βγαίνει ο ανταγωνισμός, βγαίνει η σύγκρουση και πολλές φορές και η σκληρότητα, που η σκληρότητα δεν είναι γιατί είναι τόσο σκληρός ο άντρας, μέσα από τη σκληρότητα να απαιτεί την αναγνώριση της συντρόφου, της γυναίκας, ότι να, είσαι άντρας και αξίζεις, έχεις ικανότητες. Που αυτή η ανάγκη του μπορεί να βγει σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, διαρκώς να ζητεί μια δουλικότητα από την γυναίκα, που πίσω από την δουλικότητα ζητεί την σφραγή, ότι είσαι άντρας, πράγματα καταφέρεις, ικανότητες. Ή μπορεί να βγει με μια υπερσεξουαλική δραστηριότητα, που δεν είναι πραγματική ανάγκη. Είναι η αίσθηση ότι με αποδέχεται, με αναγνωρίζει. Αυτό όμως μπορεί να φέρει συνεννόηση, μπορεί να φέρει ενότητα στη σχέση. Άρα πολλά στοιχεία κρύβουν αυτήν την απάτη, αυτήν την μειονεξία, αυτήν την έλλειψη αυτοεκτίμησης και ασφάλειας στον άνθρωπο. Και δεν μπορείς να απαντήσεις σε ένα θέμα, δηλαδή να πάρεις ένα και να πεις τι έγινε σήμερα, τσακωθήκαμε τη γυναίκα γιατί είναι αυτό, αυτό και αυτό. Και τι να του πεις τώρα, να κάτσεις να βάλεις τη μεζούρα ποιος έχει δίκιο, αφού η βάση είναι αλλού το πρόβλημα. Πρέπει να βρει ο άνθρωπος βαθύτερα με τον εαυτό του τι φταίει. Να ξεπεράσει την κατωτερότητά του. Να ξεπεράσει την ανασφάλειά του. Βλέπεις, οι άνθρωποι συνήθως έχουμε μία μιζέρια, πω Θεέ μου, που προέρχεται από αυτό το γεγονός η μιζέρια. Όταν ο άλλος σου κλαψουρίζεται, σου ξακλαψουρίζει για να τον ταντέψεις. Που τον ταντέψει, τι κρύβει πάλι. Να βρω από τον άλλο μια τέτοια συμπεριφορά, να νιώσω ότι με αγαπά και ασχολείται μαζί μου και ενδιαφέρεται για μένα. Άρα αξίζω πάλι. Πολλές φορές έρχεται κάποιος, κάποια και κατηγορούν ότι για όλη την κατάντια του σπιτιού, την προσοχή φταίει ο σύντροφός του. Και λένε χίλια δύο πράγματα κατεβατά. Δεν ψάχνει όμως να εξετάσει μήπως και εγώ τον έπριξα τον σύντροφό μου. Μήπως είμαι πολύ μίζερος και τον πνίγω και δεν τον ελευθερώνω. Ναι μεν λέμε ότι ο άντρας για παράδειγμα βρίσκει την αυτοεκτίμηση του ότι πρόσφερε τόσες στην οικογένεια. Αλλά και η γυναίκα όμως του δώσει δυνατόν την ελευθερία να του πει «Έλα ρε παιδάκι, ναι, πειράζει, έχει ο Θεός, δεν είναι αυτά μόνο που μας αξίζουν στη ζωή». Η αντίστροφα μπόρεσε ο σύζυγος να πει στη γυναίκα ότι «Δεν είναι ότι σε βλέπω σαν σάρκα, δεν με ενδιαφέρει μόνο αυτό, θέλω, δεν με ενδιαφέρει μόνο το σώμα σου». Αλλά με ενδιαφέρει εσύ καταρχήν να είσαι χαρούμενη και ελεύθερη και να συνεννοούνται και οι καρδιές μας και να συνεννοείται και το συναίσθημά μας, να συνεννοείται και η καρδιά μας και η σκέψη μας. Τότε ελευθερώνω την γυναίκα και ευχαρίστω να κάτσεις και στο κρεβάτι μαζί σου. Δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. Αν μπορέσεις να της ελευθερώσεις το άγχος και την αγωνία να τα καταφέρει και να μην αποτύχει σε αυτό που θέλεις και ζητάς. Επομένως στην βάση του είναι μια τέτοια κατάσταση. Εάν εμείς υπακούσουμε στη μιζέρια μας, που μπορεί να εκδηλωθεί παντιοτρόπος και επικοινοτρόπος, αν μια γυναίκα για παράδειγμα έχει μια έφεση όχι στη συζύγενη, στη μητρότητα και στα παιδιά της, διαρκώς κλαψουρίζεται για το κάθε που θα ζητήσει στο παιδί του, για την κάθε αποτυχία και το κάθε στραβοπάτημα, και κάθεται και κλαίει τα μαύρα της. Και αυτό το πράγμα τι κάνει? Πνίγει το σπίτι και το παιδί ένα στραβότε να έκανε, τώρα θα θέλει να κάνει 10 και ξαφνίσει από το σπίτι να μην πατήσει. Αν λοιπόν έκανε ένα λάθος ο άντρας σου και εσύ νομίζεις ότι για όλα αυτά ή αυτό το γεγονός και αρχίζεις το κατσούφιασμα και τη μιζέρια και το κλαψούρισμα, τότε και να είχε κάποια διάθεση κάτι να κάνει, το χάνει. Αυτό όχι μόνο και αντίστροφα, μην θεωρήσει κανείς ότι παίρνουμε τη θέση κάποιου φίλου. Επομένως, όπως και πολλές φορές, η ανασφάλεια του ανθρώπου, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, η αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι δεν τα καταφέρνει, και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι δεν αισθάνεται ότι κάποιος τον αγαπά καθαρά και έντιμα, τον κάνει να νιώθει διαρκώς αποτυχημένος και να αποσύρεται από τη ζωή, να περιθωριοποιείται, να μην δοκιμάζει, να μην ομιλεί, να μην παίρνει θέση, έστω και βλακία να πει. Να μην τοποθετείται, να μην προσπαθεί να κάνει απόπειρες, να ζήσει. Να πέφτει στο περιθώριο και να τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα, ενώ δεν είναι τέτοια. Αυτό είναι αμέγιστο σφάλμα που καταδικάζουμε την ύπαρξή μας σε ακινησία και αδράνεια. Αλλά πώς να θεραπευτεί όμως αυτό? Εδώ τώρα είναι το μυστικό. Αυτή είναι η ασθένεια, αυτή είναι η διάγνωση. Πώς θεραπεύεται όμως? Για να ρωτήσουμε κανένα ψυχολόγο, θα μας πει, κοίταξε, προσπάθησε να βρεις και θετικά στοιχεία στον εαυτό σου. Προσπάθησε να βρεις και θετικά στοιχεία στον σύντροφό σου. Προσπάθησε να πας και στο γυμναστήριο, λίγο κάνεις λίγο γυμναστήρια, ξεχαστείς. Πάρε και μια φίλη σου συζήτησε. Βγες και λίγο παραέξω. Δοκίμασε και εκείνο, δοκίμασε και το άλλο. Θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Αυτές οι τεχνικές είναι βοηθητικά στοιχεία, δεν είναι θεραπεία. Το πρόβλημα, το βαθύτερο του ανθρώπου είναι να αισθανθεί ότι ο Θεός τον αγαπά. Είναι να αισθανθεί ότι ο Θεός τον αποδέχεται. Είναι να αισθανθεί ότι ο άνθρωπος, όσο στραβός και αν είναι, όσο στραβό ξύλο και αν είναι, όσες αμαρτίες και αν έκαμε, όσα πάθη και αν έχει, όσο και λίγα χαρίσματα να έχει και να μειονεκτεί, όμως έχει μια βαθύτερη προσωπική αξία. Δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού. Και αυτή η εικόνα Θεού έχει τις ίδιες προϋποθέσεις σωτηρίας με τον περισσότερο ή τον λιγότερο χαρισματικό από τον ίδιο. Με τον λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλό από τον ίδιο. Γι' αυτό είπαμε, η πνευματική ζωή δεν είναι ένα πλαίσιο ηθικού βίου. Α, περισσότερο Άγιος ή λιγότερο Άγιος, περισσότερο αμαρτωλός εκεί. Δεν είναι εκεί το μυστήριο. Το μυστήριο είναι πόσο ο άνθρωπος έμαθε να εμπιστεύει τα πάντα στον Θεό. Που σημαίνει τι εμπιστεύουμε τα πάντα στον Θεό. Όχι εμπιστεύουμε ότι θα μου δώσει απαραίτητο την έκβαση που ζητώ. Εμπιστεύομαι την χαρά μου εκεί. Εμπιστεύομαι τον σύντροφό μου, σημαίνει τι. Τι έγινε, λίγο κουράγιο σου δίνει. Αν όμως λάβεις την βεβαιότητα, εσένα τον αχρίον, τον ξεπεσμένον, τον ανίκανο, που δεν ξέρεις τίποτα να καταφέρνεις στη ζωή σου, υπάρχει κάποιος που σε αγαπά περιόριστα, αυτός που είναι η αγάπη, είναι η πηγή της αγάπης και είναι τα πάντα, αυτό σου δείχνει την προσωπική σου αξία. Και είναι μέγιστη βλασφημία ενώπιον του Θεού, ίσως είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, η μιζέρια στην Εκκλησία και η απόγνωση, για αυτόν τον λόγο. Γιατί πρώτον φανερώσαμε ότι δεν έχουμε καθόλου σχέση με τον Θεό. Και δεύτερον, προσπαθήσαμε να βρούμε την αξία μας στις δικές μας δυνάμεις και όχι στην αγάπη του Θεού. Να πούμε, κάτι κατάφερα κι εγώ. Αυτή η πίεση που νιώθει κανείς στην πνευματική ζωή, από αυτό προέρχεται. Ότι τελικά στην πνευματική ζωή τον εαυτό μας θέλουμε να αγιάσουμε και να ομορφύνουμε μακριά από τον Θεό. Έρχονται κάποιοι και σου λένε, Πάτερ μου, σε παρακαλώ, πες μου, ποιο είναι το θέλημα του Θεού να κάνω? Πάτερ μου, έχω ένα δίλημα. Με τη δουλειά μου έχω προβλήματα. Και μου κάνω μια άλλη πρόθεση, να πω αλλού. Αλλά δεν ξέρω. Μου δίνουν αυτά τα λεφτά, έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Τι να κάνω, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Όπου καράγιος λύκει. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, σημαίνει στην ουσία. Μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού, αλλά όχι ο Θεός. Πώς εξηγείται αυτό? Γιατί εμείς ζητούμε το θέλημα του Θεού, επειδή ο Θεός είναι δυνατός, έχει μαγικές διαστάσεις, να είμαστε σίγουροι του θέλημα του Θεού για να έχουμε οπωσδήποτε αποτυχία, επιτυχία σε αυτό που κάνουμε. Από συμφέρον ζητούμε το θέλημα του Θεού. Αφού το θέλει ο Θεός, άρα όλα θα πάνε καλά. Και αν ο Θεός θέλει να πάνε καλά, φταίει ο πνευματικός που δεν μου πει το θέλημα του Θεού. Και τι γίνεται? Το θέλημα του Θεού το έχουμε ταυτίσει με το συμφέρον μας και όχι με τον Θεό, που είναι το αληθινό μας συμφέρον. Γιατί, πώς φαίνεται αυτό? Άλλος σου λέει και εναγωνίζει να ψάξει τι δουλειά να κάνει, αλλά δεν σε ρωτάει πώς να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, πώς να ταπεινωθείς, πώς να αγαπήσεις, πώς να ασκηθείς την υπομονή, πώς να προσευχηθείς, πώς να κόψεις το θέλημά σου για τον άλλον. Όλοι οι Θεούς λένε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δηλαδή τι δουλειά να κάνω, πού να στείλω τα παιδιά μου για σπουδές, ποιο σπίτι να πάρουμε. Αλλά κανείς δεν λέει, Πάτερ μου, πες μου τον τρόπο να μην είμαι τόσο γκρινιάρης. Πάτερ μου, πες μου τον τρόπο να μην είμαι τόσο εγωκεντρικός και συμφεροντολόγος. Πάτερ μου, πες μου τον τρόπο που θέλει ο Θεός για να είμαι ποιηκής και φιλάνθρωπος εις τον σύντροφό μου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η οδός της ασκήσεως, η οδός του σταυρού. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται με ποια δουλειά θα κάνουμε ή θα κάνουμε. Ό,τι και αν επιλέξουμε, ενδιαφέρεται ο Θεός, αν θα το ζήσουμε θεοφιλώς, όπως θέλει ο Θεός και όπως αρέσει ο Θεός. Αυτό δεν μας απασχολεί ποτέ. Αυτό το ρυθμίζουμε μόνοι μας. Σιγά μην ανακατευθεί και ο Θεός με τα οικογενειακά μας και να μου κάνει κουμάντο εγώ να συνεχώς να υπακούω στη γυναίκα μου και συνεχώς να κάνω τα θελήματά της και να τρώω σφαλιάρες. Έτσι λειτουργούν. Είπαμε Πάτερ, το λέει ο Θεός, αλλά άνθρωποι είμαστε. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέει. Επομένως η ιστορία μας είναι να ξεκαθαρίσουμε πόσο τελικά εμπιστευόμαστε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η πνευματική διάσταση της ζωής μας, η πνευματική διάσταση της σχέσεώς μας είναι η διέξοδος, είναι η λύση, είναι η μεταμόρφωση της ανασφάλειάς μας σε ταπείνωση, σε παράδοση εις τα χέρια του Θεού, σε εμπιστοσύνη στον Θεό και σε δύναμη. Και εκεί είναι η επιβεβαίωση του λόγου, η γάρ δυναμής μου, να στείνε τελειούται. Εσύ που νιώθεις αδύνατος, που δεν μπορείς να τις βγάλεις πέρα με τη γυναίκα σου, που νιώθεις την αμαρτωλότητά σου, που νιώθεις να έχεις χάσει τον έλεγχο, τη σχέση και τα πάντα και νιώθεις άσχημα από τον εαυτό σου. Άνθρωποι, πάνε στον Θεό και πες, κοίταξε, και τη γυναίκα μου να χάσω και τον άντρα μου δεν έχασα τίποτα. Εσένα μην χάσω. Και αν απέτυχα σαν άντρα, σαν γυναίκα, δεν έχασα τίποτα. Τον Θεό μην χάσω. Και αν δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα φανταζόμουν και δεν νιώθω αυτή την εφορία που φανταζόμουν στα όνειρά μου πριν παντρευτώ, δεν έχασα τίποτα, Θεό μη χάσω. Θεέ μου, εσένα μη χάσω. Και νιώθω χάλια με τον εαυτό μου. Και όλοι να με αναγνωρίζουν, εγώ ξέρω τα χάλια μου. Και ένα πράγμα θέλω, να με βεβαιώσω ότι με αγαπάς. Αν κινηθεί ο άνθρωπος με αυτή τη διάθεση, ελευθερώνεται. Βρίσκει την αξία. Και τότε πάει δυνατός σπίτι και δεν πάει να αρπάξει και ψάχνει εναγωνίως και καχύποπτα στον άλλο ποιο είναι το βλέμμα του, ποια είναι τα λόγια του, ποια είναι η συμπεριφορά του για να λάβει το μήνυμα με αποδέχεται ή όχι, αλλά πάει να δώσει αυτό που του έδωσε ο Θεός. Μόνο ένας που νιώθει αξία μπορεί να δώσει. Μόνος ένας ο οποίος νιώθει αυτοεκτίμηση μπορεί να προσφέρει. Ένας που νιώθει μειονεκτικός, που νιώθει ανασφαλής, δεν μπορεί να δώσει τον άλλο. Σε κουράζει, το νιώθεις δίπλα σου, είναι ανυπόφορη κατάσταση. Σε διαλύει, σου πρίζει τα σηκώτια. Διαρκώς μιζέρια, διαρκώς γκρίνια, διαρκώς σύγκριση, διαρκώς ζήλια, διαρκώς παράπονα. Που προέρχεται από αυτό το γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να σε ψάξει να δεις τον αναγνωρίζεις ή όχι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που νιώθει τη μειονεξία μέσα του, είναι και καχύποπτος, γίνεται και ανταγωνιστικός, γίνεται και μνησίκακος και τελικά εχθρεύεται των σύντροφών του και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Επομένως αυτή η διάσταση του να τα βρούμε με τον εαυτό μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε υγιώς και στην σχέση. Αν πας ελλειπήσεις τη σχέση και προσπαθείς εκεί να δικαιωθείς και να αναγνωριστείς, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας είμαστε χριστιανοί, τον Θεό δεν τον έχουμε. Τον έχουμε συμβατικά, τον Θεό έχουμε τυπικά, τον έχουμε πίσω που από τις πνευματικές μας πράξεις που λειτουργούν δίκη νομικών διαδικασιών και όχι έκφραση πράξης ζωής που δηλώνουν τον πόθο μας, που δηλώνουν την ενεργοποίηση του πόθου μας στη σχέση μας την προσωπική με τον Θεό. Απλώς είναι νομικές διαδικασίες πίσω από τις οποίες θέλουμε να χειρωθούμε και να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας και τον ονομάζουμε αυτόν Θεό. Αν δεν ζούμε αισθητός την αγάπη και την συγχώρηση του Θεού, δεν μπορεί να έχουν προσωπική μας αξία. Και έτσι μπουρδουκλωμένος ο άνθρωπος, ελλειπής ο άνθρωπος, ανασφαλής, μπαίνει σε μια σχέση που αυτή η ανασφάλειά του μπορεί να είναι και πιο δυνατή μέσα από τις ιδιαίτερες οικογενειακές συνθήκες στις οποίες έζησε, τα χίλια δυο κόμπλεξ να το συνοδεύουν και άντε μετά να μπεις διαιτητής και να βγάλεις άκρη και να ρυθμίσεις τη σχέση και να βρεις συνεννόηση. Πρέπει πρωτίστως ο άνθρωπος να βρει στοιχειοδός την υπαρξιακή του θέση, τη θέση του στη ζωή, να εμπιστευτεί τη ζωή, να χαρεί τη ζωή του για να μπορεί να εμπιστευτεί και τον σύντροφό του. Αν εσύ ο ίδιος δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και δεν εμπιστεύεσαι τη ζωή σου, δεν χαίρεσαι τη ζωή σου, τι θα δώσεις στον άλλο? Αλλά κάποιος θα πει, όπου μακριά αυτά όλα, έχω τόσα προβλήματα μέσα, έχω ψυχολογικά προβλήματα, έχω εντάσεις, έχω δύσκολες κατάστασεις, έχω προβλήματα χίλια δυο. Και ο τρελός μπορεί να αγιάσει. Και ο τρελός μπορεί να ζήσει την χάρη του Θεού. Και ο μορφωμένος και ο αμόρφωτος. Και ο άρρωστος και ο υγιής. Και ο πλούσιος και ο φτωχός. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε κατάσταση και ζούμε, οποιαδήποτε μειονεκτική κατάσταση και να περνούμε, μπορεί μέσα στην πνευματική αναφορά και στην εμπιστοσύνη μας στον Θεό να βρει ο άνθρωπος την δύναμη να ζήσει. Και την δύναμη να ζήσει σημαίνει τι? Τη δύναμη να αγαπήσει. Τη δύναμη να αγαπήσει σημαίνει τη δύναμη να μοιραστεί την ζωή του, να μοιραστεί τον εαυτόν του. Αυτή είναι η δυνατότητα ενότητας. Εμείς ζωή θεωρούμε τη δυνατότητα να φάω τον άλλο, τη δυνατότητα να πάρω το δικαίωμα του άλλου. Ενώ ζωή είναι το δικαίωμά μου να δώσω τη ζωή μου στον άλλο, να δώσω τη δύναμή μου στον άλλο, να δώσω και να μοιράσω τα δικαιώματά μου στον άλλο. Για να το κάνεις όμως αυτό χρειάζεται να ζήσεις, να νιώσεις δυνατός παρά τις οποιασδήποτε αναπηρίες σου εις την αγάπη του Θεού. Αν είναι δυνατή η ψυχολογική αυτοεκτίμηση, παντοδύναμη είναι η υπαρξιακή αυτοεκτίμηση, η οποία τροφοδοτεί και ισορροπεί και την ψυχολογική αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, ας το ψάξουμε. Ο άντρας και η γυναίκα που συγκρούονται και τρελαίνονται και κουράζονται, στο βάθος είναι ο εγωιστής μας άνθρωπος που δεν λέει να ησυχάσει, να κοιμηθεί, να σταυρωθεί λίγο. Και φοβούμε θα το κάνουμε, γιατί φοβούμε θα το σταυρώνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικό πίσω από το σταυρώνει η Ανάσταση και η παρουσία του Θεού. Δεν ξέρουμε ότι η αληθινή χαρά εκεί είναι, στο μοίρασμα. Στο μοίρασμα το εκούσιο. Στο δώσιμο. Στο δώσιμο του δικού μου χώρου στον άλλο. Η αληθινή ευρυχωρία δεν είναι να κυνηγήσω τον άλλο, τον εξαφανίσω για να έχω περισσότερο χώρο. Η αληθινή ευρυχωρία είναι και το δικό μου χώρο το δώσω στον άλλο. Αλλά όχι από φόβο. Φοβούμαι μου φύγει η γυναίκα μου, ο άντρας μου και το κάνω αυτό και συνεχώς υποκύπτω. Όχι από δειλία, όχι από ανασφάλεια. Αλλά από την δύναμη που μου χαρίζει ο Θεός, τη δύναμη της αγάπης. Νιώθω ότι παρά τα χάλια μου δεν πάβει να με αποδέχεται και να με αναγνωρίζει τέκνον του. Αυτή λοιπόν η δύναμη είναι που με κάνει εκούσια να δώσω και το δικό μου χώρο εις τον άλλο. Και εκεί θα υπάρξει άλλη ανάπαυση. Είναι μεγάλη αυτή η ανάπαυση, γιατί νιώθεις ότι είχες την τιμή στον άνθρωπο που σου χάρισε ο Θεός να του μεταδώσεις αυτό που σου χάρισε και σένα ο Θεός. Είχες την τιμή αυτόν που σου χάρισε ο Θεός να του δώσεις αυτό που σου δώσε και σένα ο Θεός. Τι σου δώσε ο Θεός σε σένα? Την κατανόηση. Σε κατάλαβε ο Θεός, σε κατανόησε ο Θεός. Αν δεν μας καταλάβει κάποιος, δεν μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε άλλο. Αν δεν αισθανθούμε ότι κάποιος άνθρωπος μας καταλαβαίνει, δεν έχουμε δύναμη να ζήσουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος που είναι πολύ κλειστός στον εαυτό του, γιατί έχει κάποιες ιδιορυθμίες, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε, είναι καταδικασμένος από μόνο σύν. Για ποιον λόγο? Γιατί ένας άνθρωπος που είναι κλειστός στον εαυτό του και δεν μοιράζεται επειδή ζούνται με κάποιον άλλον. Έτσι, έστω τις σκέψεις του, τις αμαρτίες του, τις αγωνίες του, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σε τέτοια θέση που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, γιατί δεν ανήκει σε κανέναν. Και αν δεν σε καταλάβει κανένας, δεν μπορείς και εσύ να καταλάβεις κανέναν. Επομένως, αν μας καταλάβει ο Θεός, τότε είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και εμείς τον άλλον άνθρωπο. Και αν εμείς καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο, θα χαρεί, θα ελευθερωθεί, θα καταθέσει τα όπλα και θα με ανταγωνίζεται. Δοκιμάστε το. Έχετε σχέσεις, συζυγίες. Όσο λοιπόν μπαίνεις με το δικό σου μικροσκόπιο, με τη δική σου λογική και εξετάζει τον σύντροφό σου και λες, ρε παιδί μου, γιατί μου φέρθηκε έτσι. Εγώ του κάνω έτσι, έτσι και λειτουργείς με τα δικά σου δεδομένα, με τη δική σου τη λογική, με τα δικά σου μέτρα. Και δεν παίρνεις η θέση του άλλου, δεν βγαίνει ποτέ άκρη. Από τη στιγμή που λες, κάτσε εδώ, σε ποια θέση είναι ο άλλος. Για να δω λοιπόν, να του μιλήσω μια άλλη γλώσσα που φαντάζομαι ότι είναι δική του γλώσσα. Και του δείξω κατανόηση, του δείξω φιλανθρωπία, του δείξω επιγεία και ξέρω να δεις, φωτίζεται και το ίδιο το πρόσωπο. Συγκινείται και νιώθει ένα άνοιγμα. Και αυτό σε πληρώνει. Το άνοιγμα μόνο αυτό σημαίνει σταματάμε τον πόλεμο. Εκεχηρία. Δεν υπάρχει άμυνα πλέον. Σε εμπιστεύομαι κι εγώ, αφού με κατάλαβες. Το πρόβλημα αυτό ότι αδυνατεί ο ένας να κατονίσει τον άλλον. Γιατί και εμάς δεν μας κατονίσει κανένας. Αν όμως μας κατανοήσει ο Θεός και καταλάβουμε ότι μας αποδέχεται ο Θεός, είναι πιο μεγάλες οι προϋποθέσεις σε μια σχέση. Ακόμη και σε ψυχολογικών ανθρώπινων ελπίδων. Αν ένα παιδί αισθάνθηκε ότι κάποτε ο πατέρας του ή η μάνα τον κατάλαβαν, αυτός έχει δυνατότητα κατανόησης και των συνανθρωπών του. Αναπτύσσονται οι ορίζοντες του εσωτερικοί. Έχει άλλη νευρή χωρία αυτός ο άνθρωπος. Και άλλη μιζέρια και κλείσιμο έχει ο καθένας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνάντησε ποτέ αναγνώριση ή κατανόηση. Ή ποτέ δεν άνοιξε τον εαυτό του. Δεν εμπιστεύτηκε ποτέ κανέναν άνθρωπο να μιλήσει για τον εαυτό του. Και ζει άλλο αυτό που φαίνεται και άλλο είναι μέσα του. Είναι φοβερό αυτό. Άλλο να είσαι και άλλο να φανερώνεις. Και να μην έχεις ποτέ μιλήσει σε κανέναν άνθρωπο για τον εαυτό σου πραγματικά. Και να τα θάβεις όλα μέσα σου. Αν δεν σε έχει κατανοήσει κανένας, αν δεν σε έχει αποδεχθεί κανένας, δεν σε έχει αναγνωρίσει κανένας, τι να κάνεις μετά. Δεν μπορείς, είσαι ανίκανος να κατανοήσεις και τον άλλον άνθρωπο. Α, επομένως, έχουμε το Θεό που μπορεί να μας καταλάβει. Και αν δεν έχουμε το Θεό και δεν τον εμπιστεύουμε, δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, μας έδωσε βοηθό τη γυναίκα μας. Μας έδωσε βοηθό τον άντρα μας. Μας έδωσε βοηθό τα παιδιά μας. Τόσο χρήσιμα όλα, που με βοηθά ο σύντροφός μου μέσα από τη διαμάχητες, μέσα από τα χίλια δυο, να υπάρχει αυτό το μυστήριο της κατανόησης, της αποδοχής. Δεν με κατάλαβε ο πατέρας μου, η μάνα μου, τα αδέλφια μου, οι συγγενείς μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που με ανέχεται και λίγο αρχίζει να με καταλαβαίνει. Οπ, αρχίζει να παίρνω δύναμη και μπορεί να πάω και στον Θεό. Ή αντίστροφα, αν με κατανόησε ο Θεός, τότε μπορώ να κατανοήσω πιο εύκολα και τον σύντροφό μου. Αλλιώς τι να καταλάβεις, επειδή είσαι έξυπνος, επειδή διάβασες βιβλία, δεν λέει τίποτα αυτό. Άλλο η υπαρξιακή κατανόηση, άλλο η κατανόηση του άλλου ως ύπαρξης πρόσωπων, να καταλάβω την όλη του κατάσταση, δηλαδή να δω και τα λάθη του, να του δείξω και επίοικια, να του δώσω και τον τρόπο ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του. Δες, όταν έρχεται κάποιος να εξομολόγηση μου κάνει εντύπωση, δεν θέλει τόσο. Ο άνθρωπος να του πεις κάποια πράγματα πνευματικά, κάνει τούτο ή το άλλο. Το πρόβλημα που θέλει κανείς να καταλάβει είναι, με κατάλαβε. Με κατάλαβε όχι μόνο το μυαλό. Με ένιωσε. Είναι το πρώτο που μπορεί να καταλάβει κανείς. Και όταν αρχίζει μετά, αν φωτίσει ο Θεός και του περιγράφει τον εαυτό του, καθώς εστί, ο άνθρωπος ήδη αρχίζει και λυτρώνεται. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το πλέον λυτρωτικό πράγμα να ενσταθείς ότι κάποιος σε καταλαβαίνει βαθύτερα, τόσο βαθύτερα που ούτε εσύ μπορεί να καταλάβεις για τον εαυτό σου και να σου πει ότι ο Θεός σε αγαπά και σε συγχωρεί. Αυτό έληξε. Αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου και μετά παραδίδεται στην πνευματική ζωή. Και τότε εμπιστεύεται τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει τέτοια δύναμη που πάει σπίτι και τους αγκαλιάζει όλους και τα ξεχνάει όλα. Αν όμως πάει στον ψυχολόγο και αρχίζει αυτό φταίει εκεί, 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 εκεί και δεν σου λέει δύο πράγματα. Πάει σπίτι και εξετάζει μετά. Ο άνθρωπος μου έκανε αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο. Επειδή ο πατέρας σου έτσι, επειδή η μάνα έτσι και επειδή εγώ του φέρνει έτσι και δεν βγάλει άκρη. Αυτά είναι βοηθητικά στοιχεία. Πότε, όταν τον έχει κατανοήσει κάποιος βαθύτερα υπαρξιακά, να τα χρησιμοποιήσει για θετικό τρόπο. Αν τα χρησιμοποιήσει για να αμυνθεί, αν τα χρησιμοποιήσει για να χρησιμοποιήσει τον άλλον, αν τα χρησιμοποιήσει για να μπορεί να κάνει κουμάντο σε μια σχέση την οποία φοβάται, είναι καταστροφή. Αν τα χρησιμοποιήσει όμως για να ενεργοποιήσει την κατανόηση για αυτός προσωπικά, πολύ θετικά. Επομένως, αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η κατανόηση και η αποδοχή και η μη απόρριψη. Αυτά τα δύο στοιχεία δυναμώνουν τόσο πολύ τον άνθρωπο που μπορεί να κατανοήσει και τον σύντροφο. Έχει άλλη επιοικία, έχει άλλη διάσταση. Και το μυστήριο, νομίζουμε, το συγκλονιστικότερο στοιχείο μέσα στον έρωτα και στη σχέση είναι αυτό. Να καταλάβει ένας τον άλλο. Βαθύτερα. Όχι μόνο στη σκέψη, όχι μόνο στα συναισθήματα και στην καρδιά του και στην ψυχή του. Και να τον αναγνωρίσει, να τον κατανοήσει και στην πορεία του, στην αναζήτηση του Θεού. Αυτή είναι η βαθύτερη ενότητα. Που είναι ενότητα προσώπου, που είναι μοίρασμα. Αυτό ζητεί ο άνθρωπος στην σχέση. Γι' αυτό ενοχλείται κανείς όταν λέει η γυναίκα μου μουρμουράει. Σημαίνει δεν με καταλαβαίνει. Αυτό λέει η γυναίκα, τη λέει ο άντρας μου δεν με βλέπει σαν πρόσωπο, βλέπει σαν σάρκα και με εκμεταλλεύεται έτσι. Αυτό ενοχλείται, δεν με καταλαβαίνει. Αυτό θέλει να πει. Αν όμως η προϋπόθεση είναι η κατανόηση, θα γίνεται όλα μια χαρά. Και τη μουρμούρα θα είναι ο άντρας και θα λέει έλα σου εξηγήσω και θα μπαίνει σε διάθεση και διαδικασία να την βάλει σε μια θέση. Και να σπίταξε, σε αγαπώ, ενδιαφέρομαι για σένα, έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα. Θα ξεδιάλυνε κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα. Θα βάζει ένα ρυθμό. Και η γυναίκα ευχαρίστω θα δίδει το στον άντρα, γιατί ο ένας θα καταλάβαινε τον άλλο. Επομένως είναι η κατανόηση, η ψυχολογία, η πνευματική, η υπαρξιακή είναι πολύ πιο σημαντική. Ερωτήσεις.
Είπατε πάντα ότι η πλήρης ενότητα επέρχεται για την εκφράσεις του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται αυτή η επίδραση. Εκεί ο άνθρωπος με τη στάση που καλά έπαιρνε στη ζωή και στο Θεό, πάει και στο «Ετείτε και το θύσετε» ή μην το ζητάει αυτό. Και όταν γίνει, πώς το καταλαβαίνει, πώς το νιώθει αυτό.
Όταν τελειώσω θα σου πω. Τώρα δεν το έχεις αυτό. Πώς θα δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό δεν λέτε. Οι πατέρες μας λένε όταν ο άνθρωπος μετανοεί ζει τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι το άνοιγμά μας προς τον Θεό. Δεν είναι απλώς άκανα αυτή την αμαρτία για το άσχημα με τον εαυτό μου να διαβάσω μια ευχή ο παπάς για να νιώσω καλά, απ' ενοχοποιημένος και είμαι εντάξει. Η μετάνοια είναι να πάω να στρέφω τον εαυτό μου ή στον εαυτό μου ή στη γυναίκα μου, στον άντρα μου ή στα παιδιά μου, αλλά τον στρέφω στον Θεό τον εαυτό μου. Κάνω μια στροφή, αλλάζω πορεία πλεύσης από τον εαυτό μου και τα του εαυτού μου, το στρέφω στον Θεό και ζητώ το έλεος. Θα μου το δώσει όμως. Και ένας άνθρωπος που μετανοεί δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξη. Που σημαίνει αυτή η πράξη πια. Να έχει και τεκμήρια της μετάνοιάς του και έργα μετάνοιας, που είναι η επίοικια, που είναι η ελεημοσύνη, που είναι η φιλανθρωπία, που είναι η άρνηση του να κατακρίνει. Επομένως και είτε και δοθήσετε ως πράξη μετανοίας, αλλά και ως έργα μετανοίας, που είναι αυτή η στάση ζωής. Μπορεί όμως, επειδή ο Θεός δεν ξέρω πως λειτουργεί, νομίζω πως δεν λειτουργεί όπως εμείς με ένα μαθηματικό τρόπο, μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αγαθόν λογισμό και να είναι άσχετος από εκκλησία, να μπει σε διαδικασία κάποια στιγμή ταπεινά να λειτουργήσει για έναν συνάνθρωπό του, να λειτουργήσει ταπεινά με έναν συνάνθρωπό του, για παράδειγμα να δεχθεί με τον αδική σου και να μην ανταπόδωσε το κακό που του κάνανε. Εδώ δεν είναι η παρουσία Θεού. Αν δει τέτοια καρδιά ο Θεός, θα βρει τον τρόπο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να φωτίσει τον άνθρωπο και να του κάνει θαύματα στη ζωή και να φέρει κοντά του. Επομένως, μην βάζουμε, οριοθετούμε τα πράγματα και ούτε να ονομάζουμε τον Θεό έτσι αλλιώς. Θεός μπορεί να βρει τις καρδιές που έχουν καλών λογισμών και καλή διάθεση και να τις ελκύσει κοντά. Όπως είπαμε, ένας που είναι άσκεπτος από εκκλησία, που δεν ξέρει τίποτα, να του κάνει κάποια αδικία και να μην θέλει να την καταποδώσει και να δείξει κάποια ενεπίκεια. Ή ο Θεός κάτι θα κάνει τότε. Νομίζουμε πως το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο απαντάει χάρη του Θεού είναι αυτό το πράγμα. Το να συγχωρείς αυτόν που σε αδίκησε και να αγαπάς τον εχθρό σου. Είναι το σημαντικό στοιχείο στο οποίο η χάρη του Θεού έρχεται τρεχάτη, με ταχύτητα φωτός. Αν με τις μετάνοιες κάνεις μετάνοιες και έρχεται περί το λεωφορείο να έρθει η χάρη του Θεού, αν κάνεις προσευχή, αν κάνεις νηστεία και παίρνει το αεροπλάνο, με την συγχώρηση του εχθρού σου έρχεται με ταχύτητα φωτός. Και να, ο άντρας σου μπορεί να είναι ο εχθρός σου, ανταγωνιστής σου είναι. Αν το συγχωρέσεις, επιταχύνεις την χάρη του Θεού να έρθει σε σένα.
Μάπως
έχει τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος, γίνεται
καλά,
δεν παντρεύεται.
Ποιος το λέει αυτό? Όποιος έχει τη χάρη του Θεού, Κύριος παντρεύεται, γίνεται πιο δύσκολος ο γάμος. Λέει, τι λέει, μυστήριον μέγα. Γιατί δεν μπορεί να βάλει άκρη με τη γυναίκα και τον άντρα. Είναι μέγιστο μυστήριο η συζυγία. Εκεί χρειάζεται η χάρη του πιο πολύ.
Και ένα άλλο παντρεύεται. Θα ρίξει ο μοναχισμός και ασύντοτος ο γάμος.
Πώς συγχωρείτε? Αναφέρετε λοιπόν ότι την αυτοεκτίμηση συνήθως την αγωγή άνθρωπος μέσα στην οικογένεια. Δική μας την ηλικία, τώρα έτσι όπως είμαστε. Αν πες ότι δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να αποκτήσουμε την αυτοεκτίμηση, πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε τώρα? Γιατί ξέρω ότι η αυτοεκτίμηση είναι ένας... μάλλον η άλλη ερώτηση είναι ότι αν δεν έχουμε αυτοεκτίμηση,
μπορούμε να
βασικό στοιχείο η αυτοεκτίμηση να αποκτήσουμε σχέσεις με τους άλλους. Αν αυτό είναι βασικό στοιχείο να αποκτήσω σχέσεις εγώ με τον συνάνθρωπό μου, δεν είναι και βασικό στοιχείο να αποκτήσω σχέσεις με τον Θεό? Δηλαδή, αν δεν έχω αυτοεκτίμηση, πώς μπορώ να αποκτήσω μια σχέση με τον Θεό?
Αν δεν, ναι.
Είπες και τώρα ότι η αγάπη του Θεού θα μας προσφέρει την αυτοεκτίμηση. Αν δηλαδή επισκεφτούμε την αγάπη του, αλλά για να την γευτούμε και να την εμπιστευτούμε, δεν πρέπει να έχουμε εμείς την αυτοεκτίμηση για να πλησιάσουμε και να δημιουργήσουμε σχέση με το Θεό?
Ναι, λοιπόν. Όταν ένας άνθρωπος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον τέτοιο που δεν του δίνει την αυτοεκτίμηση και πέρασε ηλικία του, πότε δεν αποκτήσει, θα τον βοηθήσει η σχέση του να αποκτήσει αυτοεκτίμηση. Αλλά πρέπει να έχει έναν καλό σύντροφο που να έχει πολύ υπομονή, που να τον παιδαγωγεί με τέτοιον τρόπο που λίγο λίγο να τον βοηθήσει να βρει την αξία του. Και αυτό επικίνδυνο, γιατί αν δοθεί με μια έννοια ότι εγώ σε παιδαγωγώ, τότε αμέσως πάλι νιώθω υπό. Σε μια συζυγία δηλαδή, αν θέλει κανείς να στηρίξει τον σύντροφό του και να δώσει αυτοεκτίμηση, επειδή είμαι θα και χαζή και πίσω από δίθεν την υπαιδαγώγηση του άλλου, ο εγωισμός μας κρύβεται, η δική μας μειονεξία που θέλουμε να το παίξουμε διδάσκαλοι του άλλου και επιμένες του και καθοδηγητές του, γίνεται με έναν άγαρπο τρόπο που αντί καλό γίνεται κακό. Χρειάζεται λοιπόν αληθινή αγάπη, αληθινή ταπείνωση, που να έχει τέτοια διάκριση που να βλέπει τον άλλο με ισότιμα και όχι με μια υπεροχή, διάθεση υπεροχής που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν, μια σχέση, μια συζυγία που έχει θετικά στοιχεία, όχι υπεροχής και διδαχής, αλλά έχει ταπεινής, αληθινής προσέγγισης, σεβασμού του άλλου, εικόνας Θεού, που δεν το βλέπει κανείς ούτε προς τι σε μειονεκτικότερη θέση, και είναι αληθινό δώσιμο και αγάπη, είναι πολύ βοηθητικό στοιχείο. Αυτό που δεν βρήκε κανείς από τους γονείς, το βρήκε από τον σύντροφό του ή από τα παιδιά του. Μπορεί να τύχει ο Θεός να δώσει τέτοια ευλογημένα παιδιά που να βοηθούν τον άνθρωπο να ανέβει. Αλλά συνήθως αυτό δεν συμβαίνει, πάρα πολύ σπάνιο γεγονός, και συνήθως όταν υπάρχει η έλλειψη αυτοεκτίμησης, συνήθως εντάσεις και συγκρούσεις υπάρχουν. Γιατί δύσκολα κανείς και να μην έχει τόσο μειωμένη αυτοεκτίμηση, μπορεί όμως να έχει εκτίμηση στον εαυτό του τέτοια που να του κάνει και ζημιά του ιδίου. Πότε? Όταν δεν την είχε παραδώσει, δεν παρέδωσε αυτή την αξία στον Θεό και την κράτησε στον εαυτό του και έγινε έπαρση. και γίνει ανάγκη για αναγνώριση της αξίας του. Γιατί όπως ζημιά μπορεί να κάνει έλλειψη αυτοεκτίμησης, μπορεί να κάνει και μια υπερεκτίμηση του προσώπου μας, που επισυμβαίνει αυτό αν την εκτίμηση αυτή δεν την παραδώσαμε στο Θεό και δεν είπαμε τα σάκ των σώ. Και νομίζω είναι δικό μας κατόρθωμα και φέρνει πάλι τις άλλες συγκρούσεις. Γιατί αν δεν την παραδώσαμε στον Θεό, αυτή η αυτοεκτίμηση δεν πήρε τη μορφή του Χριστού. Πήρε τη μορφή του δικού μας εγωισμού και ναρκισισμού. Που όπως ζητάει ο άλλος ο μειονεκτικός αναγνώριση, θέλω κι εγώ μια άλλη αναγνώριση. Έναν άλογο σύντροφο που να είναι στα μέτρα μου. Να μην ταλαιπωρούμε να τον σηκώσω. Κατανοητό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Άρα, όταν θέλει κανείς να πλησιάσει τον Θεό, πρέπει να έχει αυτοεκτίμηση ή να μην έχει. Ταπείνωση να έχει και μετάνοια. Αυτά είναι ψυχικά στοιχεία. Αν λοιπόν η αυτοεκτίμησή μας μας βοηθεί, ένα, η έλλειψη αυτοεκτίμησης 10 μας βοηθεί να πλησιάσουμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός μας θέλει ανισόρροπους κοντά του. Ασθενείς και λυπείς που να τα αναγνωρίζουν αυτό. Γιατί τι λέει? Ούχρι αν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Ως ασθενείς πρέπει να πάμε. Ως καταρακωμένοι στον Θεό. Για να μπορέσει ο Θεός ελεύθερα να εργαστεί τη σωτηρία μας και τη μόρφωσή μας την πνευματική. Επομένως είναι επικίνδυνο να πάει κανείς με μια αυτοεκτίμηση η οποία όμως του προσβάλλει το γεγονός της ταπεινώσεως. Μπορεί όμως να είναι χρήσιμη μια αυτοεκτίμηση που λέει τι? Ότι δεν αξίζω για τον Θεό, αλλά ο Θεός με έφτιαξε για τον εαυτό μου και πάω και πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ. Δεν αξίζω εγώ για τον Θεό, αλλά ο Θεός με έφτιαξε για Αυτόν και μπορεί να κάνει τα πάντα για μένα, για να με αναστήσει και να με σώσει. Ναι μεν δεν αξίζουμε για τον Θεό, αλλά αυτός όμως δεν το βλέπει αυτό και πιστεύει ότι αξίζουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την έλλειψη αυτοεκτίμησης όσο αφορά τον εαυτό μας και τις δυνατότητες μας ως προς τον Θεό. Πρέπει όμως να έχουμε την αυτοεκτίμησή μας όσο αφορά την κίνηση του Θεού προς εμάς. Η κίνηση η δική μας προς τον Θεό είναι γεμάτη από μειονεξίες. Η κίνηση όμως του Θεού προς εμάς είναι γεμάτη αγάπη. Με αυτή την αίσθηση, ναι, να έχουμε αυτή την αυτοεκτίμηση. Η οποία πηγάζει όχι από τον εαυτό μας, αλλά από τον Θεό. Άλλος. Πέρασε όμως πάρα πολύ ώρα. Δεν είχα το ρολόι, συγγνώμη, αργήσαμε. Το επόμενο Σαββάτο τα λέμε.
Ένας ο οποίος δεν ασφαλεί, στη μοιραία τα παιδιά του μείνουν ασφαλεί. Αυτό το κενό δεν μπορεί να το καλύψει ο Θεός.
Πώς είπατε, ένας.
Ποιος έχει, δεν έχει, πούμε, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μοιραία τα παιδιά θα γίνουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Α, ωραία ερώτηση. Βεβαίως.
Μπορεί να το καλύψει ο Θεός.
Μπορεί να το καλύψει ο Θεός εφόσον γίνει προσευχή η μειονεξία αυτή, εφόσον γίνει αγώνας και όχι τεμπελιά του ανθρώπου, δεν πρέπει να κάνει δουλειά με τον εαυτό του και επειδή δεν μπορεί να πολεμήσει τη μειονεξία του, τη μιζέρια του. Έχω μια κακομοίρης μίζος και ο Θεός να κάνει. Κάνει και εσύ κάτι. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, διώξει τη μιζέρια σου. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, μην τα πρίζεις. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, μην είσαι απεσιόδοξος. Αν αγαπάς τα παιδιά σου, μην μεταφέρεις ένα κλίμα ανασφάλεια σπίτι. Γιατί λοιπόν να αποποιούμεθα την προσωπική ευθύνη και τα φορτώνουμε στον κόκορα. Έτσι.